Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Политическа партия Български възход. Бай-бай 48-о народно събрание. Хелоу избори. Ще ви се получи ли? Отговаря Румен Йончев, Земеделски народен съюз.
Беновска пита.
И казвам добър ден.
Добър ден.
Добре дошъл и успех на изборите. На вас, господин Йончев, вие вече не сте коалиционен партньор на в коалиция Български възход. Български възход ще се явява самостоятелно, така ли?
Това е политическа технология, в която можем да влезем, ако искате.
Не, разяснявам кратко. Кратката версия, да, моля.
Да. Кратката версия, технологично този път Български възход ще участва с една регистрация, тази на Български възход. Те са нова партия. Нека да тестваме тази нова формация.
Но доколкото разбрах, вие отново ще бъдете народен представител от предишния регион, от който влезохте, Пловдив област, нали така?
Ние ще имаме споразумение за общо явяване на изборите с Български възход. И ще участваме по този начин. Да. Дали ще съм аз или някой друг, това вече
е второстепенен въпрос. Своите разузнаване показва, че сте вие.
Имате добро разузнаване.
Така, желая ви успех по този повод. Обаче, водят се разговори с ВМРО. Доколко няма да говоря за конкуренция, а ще говоря за полезност. Това... така бих казал, стратегическо разширяване на Български възход, който се явява сам като партия, ще бъде пълноценно и полезно за стабилизиране на българските идеи. Не за вас, политиците. Хич не ме интересувате. Вие интересуваме България. Да, усмихва се той иронично. Интересуваме България да бъде водена по българския път. Не по американския, не по руския, не по европейския.
Ами вижте, аз се наслушах на политици във вашето студио, всякакви студия, които така или се кълнат във вярност на американското посолство, или на руското, или на някое друго вече. Не знам дали има и такива, защото нещата станаха доста поляризирани. Връщате ме на технологичния въпрос за явяването всъщност на Български възход на тези
избори. Съдържанието.
Съдържанието е най-важното всъщност и ще се върна с една дума на технологията. Защо само партия Български възход? Защото наистина този път искаме да разширим ветрилото доста повече с партии, неправителствени организации, лица, личности, ако искате, в българското политическо обществено пространство, които имат какво да кажат на обществото и по този начин да участват спокойно в изборите с тази регистрация. В противен случай би трябвало да изпишем един безкраен списък от партии, нещо, което правят многото борци и на тези избори за субсидии, за така присъствие в политическо живот. Това не звучи сериозно. Затова регистрацията ще бъде само една на партия Български възход, а пък много от движенията и политически партии ще се включат в подкрепа на тази регистрация.
Обаче, искам нещо много важно да засегна. Срещу кого и за кога? За кого? Ахмед Доган въведе едно понятие, че българина и то ще се... 13-та година, че българинът търси героя, спасителя и така нататък. Тук ще го играем ли на добри и лоши на героя, на спасителя? Добри и лоши го въведаха пък Кирчо и Кокорчо.
Вече четвърти, пети път българинът ще гласува срещу някой. Това се опитваме да променим ние всъщност. Това е основната цел на Български възход, да спрем да гласуваме срещу и най-после да се замислим за какво трябва да гласуваме. Това искаме да предложим на българските избиратели, защото гласувайки срещу някой на последните 4 избора, раждахме всъщност парламент, който беше неспособен да изпълни основната си функция, да излъчи управление. Защото основните разделителни линии бяха толкова дълбоко заложени още в изборния процес, при липса на дебат, при липса на какъвто и да е дебат на основните теми, се оказа, че всъщност парламентът е неспособен да се свърши работата. Така че и в предишния парламент нашата основна теза беше не срещу, а за какво трябва да се работи, за какво трябва да се води диалог и какво би осмислило едно истинско управление на България, българско управление. Това искаме да предложим на хората, да ни разберат правилно и да ни забележат, защото на фона на разговора срещу какво сме, някак си трудно стигаме до нашите събеседници.
Така, нека да ви пусна за малко декларацията, която прочете лидера на Български възход Стефан Янев от трибуната на 48-то Народно събрание на изпроводя, което казахме бай, бай, 48-то Народно събрание.
С нескрито удоволствие.
Припявам акта за джаз. Мъничка ще въпросам, тя е по-дългичка, да. Но малко да се подобим в атмосферата. По класацията на нашите зрители и слушатели, това е най-добрата реч, която е прозвучава от някога като контекст на...
Най-смислената, може би, за... на фона на момента.
Не, чакам се визе в детали, смислена ли каква, но я харесват. Пуснете, колеги.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми сънародници, за пети пореден път отиваме на избори, на предсрочни парламентарни избори, и това е показател за тоталния срив на политическата система у нас. Красноречиво доказателство за пълна липса на отговорност и разум у политическия елит. И това ме тревожи дълбоко. Професионалната си кариера съм се клял с цената на живота си да браня отечеството. Но често в този парламент това означаваше като медиатор да успокоявам опиянени от идеите си младежи, които се скачат дори на бой, без да мислят дали няма да счупят нещо. Опитите на Български възход да внесе здрав разум, спокойствие и логика останаха неразбрани, защото много от вас си мислят, че точно тяхната пръчка от снопа на кобрат е по-здрава от всички останали. Видяхме, че не е така. За пореден път. Рядко взимах думата през последните месеци и не случайно. Но в последния ден на този парламент искам да споделя от тази трибуна разочарованието си. Беше изгубено безценно време в безсмислени караници за власт на всяка цена. Вместо да се начертае план как да преведем България през най-тежката криза на този век. И това е непростимо. Защото на прага ни все повече се разгаря военен конфликт, който е на път да ескалира до непредвидими граници. И колегите ми знаят много добре какво говоря. В опит за трупане на личен имидж, пред краткия живот на този парламент, мнозина пропуснаха, че все повече българи тънат мизерия. Как допуснахме да търсят децата си с дронови и вертолети, да научават за родителите си от криминалните хроники, в мирно време да сме изгубили повече животи, отколкото други народи по време на война.
Господин Йончев, това разбира се една малка част, не се добива представа, но дава атмосферата. Искам да добавя ново обстоятелство, което се появи тази седмица, което може би трябва да влезе наистина в вашите коментари по време на изборите. Да, ние имаме евроатлантическа ориентация. Окей, всички партии модерно го подчертават. Вие също. Нали така? И вие като земеделски народен съюз, частност като председател и Български възход. Обаче, тази седмица имаше посещение на... Чакайте да го видя. Още ми изчезва. Така, ръководителя на офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ, Джеймс О'Брайен, който се оказа, че е имал две срещи с Бойко Борисов, министър-председател на България 10 години, лидера на най-голямата партия, и има определени изисквания към нас. Преди да ми отговорите на въпроса, не знам дали сте го проследили. Костадинов поиска да му пратим този клип, който сега ще пуснем. Сигурно ли вие ще поискате? Пуснете Джеймс О'Брайен, единственото му интервю по Българско национално радио. Какво ни заповяда този чиновник?
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайен заяви по БНР.
Санкциите бяха да реинфорсират Българската избори. Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделяме резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Е, господин Йончев. Е, господин Йончев. Защо, доколкото разбрах, докато гледахме интервюто, ви питах, срещал ли се Обрая с... Стефан Янев. Нека да подчертая, че Стефан Янев беше години наред българско военно аташе в Съединените американски щати. Как си го обяснявате, ама не ми се въртете и с очета?
Не, не, изобщо няма да се върта, господин Обрайан се е срещнал с онези, на които има какво да им каже. И онези, които го слушат. Не знам дали ме разбирате правилно.
Да, разбраха ми всички. Много добре.
Отишъл е да им каже нещо, защото има какво да им каже. Очевидно. И се надява да бъде чут.
Той даже каза, ако забелязахте, и че ще видим кой няма да изпълни.
Е, вижте сега, той е свикнал да вижда как не го изпълняват.
Нареждания.
И това е свикнал да вижда. Разбира се, ако го възприемем него като един обобщен образ на нашите задатлантически партньори. Но така, интересно е да... Вие проучете като журналист с кои партии се е срещнал и ще видите, че са онези, които всъщност са потърпевши от санкциите.
Добре.
С тях се е срещнал.
Как,
ние нямаме такива грижи.
Вие обидени ли сте, че не се срещнати? Или трябва да сме обидени, че той се е срещал пък с други? те?
Както ви казах, той се среща с онези, на които има какво да им каже, които има за какво да ги предупреди. При нас няма такъв казус. Ние се срещаме с онези, които търсят решението. Както съм казвал и във вашето студио, Български възход е част от решението, а не част от проблема. Така че се надяваме и избирателите да разбират това.
Интересно ми е, задава ви този въпрос, не да търсиме жълтинията, а защото Стефан Янев е така още преди да влезе и след като влезе вече в политиката, доста пъти номиниран за евентуален бъдещ министър, председател на едно нормално, редовно правителство. Това означава ли, че Америка не го номинира? Разбира се, правим много широки в момента.
Аз не мисля, че службата за борба с корупцията и прилагане на санкциите се занимава с номинациите за министър-председател от тук нататък. Иначе така ние в нашия кръг на Български възход, ЗНС и още няколко политически формации, които ще се включат в този процес, можем да се гордеем с това, че и Стефан Янев е там, и няколко министри, бивши замминистри. Изобщо съществува при нас потенциала за едно смислено управление. А господин Янев беше, може би, единственият министър-председател от последните 3-4 години, който управляваше нормално държавата. Показва, че тя може да бъде управлявана нормално, без фойерверки, без така пиар акции.
Ще минем по това. Няколко теми бързо.
Давайте.
Еврото. Няма да влезем в еврозоната в началото на 2024-та. А кога ще влезем, не е ясно. Дали юли, юни, декември или някой друг път. По думите на министърката на финансите, Росица Велкова, искам да я цитирам, защото не сме приели кодекса за застраховане. Веднага пояснявам за зрителите и слушателите, да превърнем гражданската отговорност за камионите по 10 000 лева, зелената карта. Закона за мерките срещу изпирането на парите. Не сме приели измененията в Търговския закон в областта на несъстоятелността. Три закона и четвъртия е закона, който може да свали Гешев. Така наречения Крум Зарков закон, който въпросния Обрайан подкрепя с две ръце.
Знаете ли защо няма да влезем в еврозоната?
Защото
не сме готови. Защото инфлацията в България...
Инфлацията
в България далече спреварва нивата, заложени в Маастрихтските
критерии. Да, но инфлацията беше голяма и в Хърватска.
Да, но имаше мерки за контрол на инфлацията. В нашия случай не е така. Виждате, че инфлацията продължава да расте в България, продължава да има сериозна инфлация и през последните месеци. Европейската централна банка следи тези неща. Не си мислете, че те само четат дали сме приели закона за застраховането и не обръщат внимание по никакъв начин на главоломната инфлация, която върви в момента. Тъй, че да, всяко едно управление ще търси оправдание в несъществуващото Народно събрание, че не приело това, не приело това, но всъщност основната причина
така,
е неготовност.
Втора новина от седмицата. Лукойл беше глобен от комисия за защита на санкционирането, глобено, да, от комисия за защита на конкуренцията с 67 милиона 771 хиляди 454 лева. Искам да напомня само, вие мисля, че знаете, от 30 години сте в политиката, че един огромен въпрос тегне. Лукойл никога не е внасял данъци в България и от сигурно 10 години минимум, поне по мое наблюдение, не е регистрирал в търговския регистър, в агенцията по вписванията, своя финансов годишен отчет, каквито всички ние, в това число и К2, и вие, ако сте имали частен бизнес, сме длъжни да регистрираме. За което главата е 5000 лева, така че какво има на тях? Как ще коментирате това
факт? Много добър въпрос, първо към предишните няколко управления. Така. Къде бяха, се сетиха сега.
Живи, дорога.
И към същата комисия за защита на конкуренцията, която не се е променила, нали? Не е в нов състав, даже с изтекал мандат в момента, която изведнъж взе, че се сезира, пък взе, че наложи и глоба. Много интересно какво са правили през предишните няколко години. Много интересно защо предишното управление на Асен Василев и Петков се бориха за дерогация за руски нефт, за Лукойл. а в същото време нищо не направиха печалбата на Лукойл да бъде облагана в България. Все много интересни въпроси, на които ще трябва да отговаряме и в предизборната кампания, защото много се надявам този път наистина да има дебат. Наистина да се срещнем с тях и да ги питаме. Да, но решение,
оставете Лукойл.
Лукойл са в ролята на най-хубава българска приказка. Не е виновен който е да е питката, а който му е дава. Те са компания, която търси печалба. И на това няма защо да се очудваме.
Да, така. Втори въпрос, трети въпрос, всъщност, който пропуснах. Посадичката на Херо Мустафа, която вече е бай-бай, се позволи си да се срещне с изявени български кметове. Четирима, петима от ГЕРБ, София прати заместник кмет и няколко други на БСП, за да ги похвали, че се борят срещу корупцията по един американски проект, който е разработен от Американски институт. Как тълкувате това?
Ще няма нищо лошо проектът да е американски. Няма нищо лошо в това нашите партньори да ни помагат за това, за метода, за начините, по които да се налагат антикорупционни мерки, защото те знаят как се прави това. Не мислете, че при тях няма корупция и те не знаят как тя трябва да бъде борена. Факта, че са го направили по-добре от нас, означава, че можем да научим нещо от тях. Сега друг е въпросът за селекцията на кметовете, защо точно тези, а не онези, защо точно преди местните избори, а не след тях или преди една година. Всичко това са все така добри въпроси. Но аз лично подкрепям всякакви усилия, всяка инвестиция.
Не трагедирате това.
Не трагедирам този въпрос. Ние все още нямаме кметове, поне като Коалиция Български възход, Земеделски народен съюз има такива. Защо те не са в този списък? Може би техните общини не са чак толкова изложени на корупционен натиск.
Добре, още един факт. Инфлацията, повишаването на стоките. Миналата седмица Димитър Зоров беше тук, един от видните представители на този бранш. Млякото от 0,45 стотинки на изкуп национален производител става 3 лева и кусор 4 в големите търговски вериги. След много умуване господин Главдонев най-сетне кацна на колона да се сети, че трябва нещо да се направи. Събра някои институции, събра работодателите, всички го подкрепиха с две ръце. Обаче търговските вериги отказаха. Казаха, че имат основания да няма да се занимавам с тях, да държат такива цели. Какво ще направи български възход? Българина обеднява, огладнява, яде некачествена храна, не българска, няма да изреждам, лишава се от много неща. Това се отразява и на психиката, не само на физиката.
Абсолютно верно. Аз съм благодарен на вас, медиите, че поне вие си вършите работата и ходите, правите едни много симпатични сравнения, да, в които вадите цената на рафта на една ябълка в Германия и в България.
Да.
И казвате толкова и толкова.
Обаче,
тогава поставяте въпроса на политиците и в тази кампания, ако щете, къде са, защо е изтекал мандата и защо няма нов КСК, Комисия за защита на конкуренцията, защо и какво прави Комисията за защита на потребителите.
Потребителите не могат, каза като ксенофот.
Има три... Не, могат. Могат. Има 5-6 комисии, които, на които ние като данъкоплатци плащаме едни много сериозни заплати. За борсовите, борси и тържища, за какво ли не, които следят тези процеси, които нищо не правят всъщност. Те са институциите, които трябва да се борят с спекулата, защото спекулата е забранена от закона. Едно е бизнес, друго е спекулативен бизнес, който не може да бъде подкрепен по никакъв начин. И политиците трябва да се седнат на мястото, да сритат тези институции, да си свършат работата.
Финален въпрос, господин Йончев, макар че ми е мъчен да се разделя с вас, но времето тече. Какво ще бъде най-важното в кампанията, която правите с български възход?
Както ви казах, първо на предишните избори ние нямахме време да стигнем до хората, да обиколим страната, да се срещнем с повече хора, нещо, което искаме да компенсираме този път. Второ, много се надяваме нашите опоненти да седнат на един истински дебат пред вас, медиите, където ние да кажем какво мислим за тях и те за нас, а и какво предлагаме на българските избиратели от тук нататък. И чак тогава избирателите ще видят, че, както ви казах, ние сме част от решението, а не от проблема. Че ние не сме част от онова минало, от което се опитваме последните две години да избягаме, сме част от бъдещето, което означава българско автентично управление на страната, което да гони българския интерес и което да е преведе не само през тези бурни води на война, на инфлация, на кризи, а и да е заведе на едно по-добро място. Мисля, че сме способни, мисля, че около нас има хората, които могат да го направят и това трябва да бъде забелязано.
Накрая една шега. Носите ли чорапогащници с дупки? Асен Василев каза, че...
Подозирате ли, като ме гледате?
Не.
Не. Не и,
какво правим с образованието?
Образованието е, как да кажа, тъй като имаме деца, които са в възрастта на висшето образование, намирам, че образованието е най-важното нещо, което можем да оставим на следващото поколение, което е гаранция за някакво бъдеще на нашата хубава държава. Образованието е нещо, което имахме възможност да получаваме дори в едни по-мрачни времена, в добро качество, и това трябва да гарантираме, ако искаме изобщо да има бъдеще държавата. Жалко е, че всъщност един вид изнасяме образование.
Ще да опитам нещо, какво отношение имате към ТикТок, защото аз имам и малки деца, които едва му държам да не висят в ТикТок, но ми направи впечатление, че сирийско момче, което беше затънало под развалините на тяхното земетресение, по ТикТок беше съобщило, че е живо, и това му помогна.
Всеки информационен канал от днешно време е важен и трябва да бъде ползван. Аз лично не съм потребител на ТикТок. Не, защо със сигурност? Обидихте ме.
Не, вие може да го наблюдавате. Чакайте малко.
Много политици.
Аз наблюдавам много неща, но не съм потребител. Нито на ТикТок, нито на хомо мрежи и така нататък. Наблюдавам ги, но не съм потребител.
И сте потребител на YouTube, примерно. Едно средство за комуникация, което е полезно.
На някои обнародвани и такива.
Точно така. Тъй, че да, информационните технологии са много полезни. Друг е въпросът какво ни насаждат, какво ни отнемат в крайна сметка. Но вие сте много по-компетентна в това отношение от мен, защото се занимавате с медии, с информация. Не ме карайте аз да бъда съм.
Език във България. Благодаря много за това участие. Живея и успех, ще се виждаме пак по време на кампанията.
С удоволствие винаги.
Променявам, че в Земеновски народен съюз партньор на Политическа партия Български възход. В студиото излизаме и се връщаме отново.